olen viimasel ajal päris palju mõelnud selle peale, et meie igapäeva elurutiin on kuidagi meid niimoodi haaranud ka kristlasi, et sageli me võibolla nagu unustame ära, mis tegelikult Jumalal meie elu jaoks plaanis on. Minu viimane töönädal oli hästi pikk ja ma jõudsin õhtuti koju väga hilja ja ma ei ole jõudnud pean tunnistama viimase nädala jooksul praktiliselt üldse isegi mitte mõelda kirjakohtade peale või Jumala sõna peale. Ja ma nagu kogesin seda, et nüüd meie argi asjad võivad meid nii haarata ja nii vallutada, et meil lihtsalt ei jää aega Jumalale. Kuid sellest kõigest on nüüd üsna lihtne väljapääs. Selleks tuleb lihtsalt otsustada, et nüüd ma järgin Jumalalt, jätan kõik muud asjad tahaplaanile. Ja neid mõtteid mõlgutades südamesse tuli üks lugu Uuest Testamendist, Markuse evangeeliumist. Ja ma loeksin selle loo, mis ehk on meile küll tuttav, kuid võibolla teiegi avastate selles loos midagi uut, mis teie vastu räägib. See on Markuse teisest peatükis 13. kuni 17. salmini. Ja see lugu räägib sellest, kuidas Jeesus kutsub oma jüngriks tölneri. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit Alfeuse poega tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patust ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele, mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. See lugu leiab aset suhteliselt Jeesuse kuulutustöö alguses. Jeesus oli jõudnud kutsuda vaid mõned jüngrid, kalamehed Siimona ja Andrease ning Johannese ja Jaakobuse. Ja samuti oli Jeesus jõudnud pisut kuulutada Jumala sõna ja teha mõned imeteod. Lehitsedes eelmiseid salme peatükke me näeme, et Jeesus on jõudnud tervendada selle sama Siimona ämma, keda ta juba oli kutsunud, oli ajanud välja ühe rüveda vaimu, oli teinud puhtaks pidalitõbise ja tervendanud ühe halvatu. Kuid selles noos näitab Jeesus, et ta ei ole tulnud mitte ravima, vaid kehasid, vaid tegema meid terveks haigustest, vaid Jeesus on tulnud ravima ka inimeste hingesid, muutma inimeste südameid. Kohtumine tölner Leeviga, ehk siis tulevase Jeesuse jünger Matteusega, on ehk pisut kummaline, kui seda esialgu lugeda. Siin ei ole räägitud väga pikalt sellest sündmusest ja vaadates ka teistest evangeeliumitest, nii Matteuse kui Luuka evangeeliumist, võib näha, et need, kui nii mõnedki lood pisut erinevad evangeeliumites ja mõni autor paneb rõhku ühele aspektile ja teine teisele, siis need lood on praktiliselt kõik täpselt samasugused. Seda sündmust on kirjeldatud väga konkreetselt, püüdes välja tuua vaid kõige olulisem. Jeesus on kuulutanud taas Jumala sõna ja siis ta läheb linna ja näeb seal tolli hoone juures ühte tölnerit, ehk siis maksukogujat istumas ja oma igapäeva tööd tegemas. On öeldud, et need tölnerid ehk maksukogujad ei olnud just väga populaarsed. Tavaliselt olid nad oma rahva seast, kuid nii-öelda reeturid, kes teenisid võõrast võimu. Ja nende enda eesmärk selle puhul oli teenida kasumit ehk võtta liikkasu sealt. Ja nii palju, kui nad suutsid seda liikkasu võtta, nii palju nad teenisid endale ja selle võrra nende varandus kasvas. Ja inimesed ei pidanud nendest lugu. Samuti ei pidanud nendest lugu ka juudi vaimulikud ja variserid, sest need tölnerid olid patused, kuna nad esiteks tegid sellist nii-öelda ebapuhast tööd ja teiseks nende töö oli sageli, nad ei pidanud ka sabatit ja nii edasi sellist ning sellepärast olid nad pisut võibolla selline õnnetu ühiskonna kiht, kelle oli oma rahvas ära põlanud ja kes teenisid võõrast võimu, kuid just selle eesmärgil, et ikkagi oma heaolu suurendada. Ja nüüd Jeesus jääb seal seisatud või jääb seal seisma. Küllab see võis ka pisut hämmastada kõiki neid, kes temaga kaasas käisid, et mis tal nüüd asja selle tölneri juurde. Ja ega ka ilmselt Matteus ei osanud esmapilgul võibolla midagi osta arvas, et tema juurde tuleb taas keegi maksu maksma. Võibolla oli kuulnud Jeesusest juba, aga võibolla mitte. Sest Jeesust kuulamas teda ilmselt ei olnud, kuna Jeesus tuli seal tollihoone juures tema juurde. Kui aga Matteus märkab, et Jeesusel polegi mingit rahapatakat kuskilt välja paistmas ega muid väärt asju, siis võibolla vaatab ta Jeesuse poole sellise küsiva pilguga ja mõtleb, et kui sul raha pole, siis mis sul minu juurde asja on. Jeesus seisab seal ja vahetab pilgu Matteusega. Mul on äärmiselt kahju seda lugu lugedes, et siin ei ole kirjeldatud sellist näoilmeid ja miimikat, sest siin ei ole palju sõnu selles loos. Aga küllap need näoilmed ja pilkude vahetused rääkisid rohkem võibolla kui need sõnad siin. Ja korraga Matteus just kui muutub. Korraga ta tunneb midagi, mille jaoks ei olegi sõnu vaja. Ta oli kohtunud Jumalaga. Jeesus ei hüpnotiseeri kuidagi Matteust või ta ei kasuta mingisugust mõjutamistehnikat, et Matteuse tähelepanu haarata ja Matteust kuidagi endaga kaasa tõmmata. Samuti, kui Jeesus siin ei räägi palju, see ei tähenda, et ta ei oskaks suhelda, et viisakalt küsida, et tere, Matteus, mina olen Jeesus, kuidas sul ka läheb täna siin, kas oled ka juba palju liikkasu saanud. Mitte midagi sellist, vaid ta lihtsalt seisab, vaatab Matteuse poole ja sellest piisab. Ja siis ta ütleb kaks lihtsat sõna, järgne mulle. Võibolla see olukord on isegi pisut koomiline. Mees, kes teeb oma igapäeva tööd, ilmselt küllalt vastutusrikast tööd, istub seal. Ja siis tuleb üks mees ta juurde, ütleb järgne mulle ja mida ta teeb. Ta jätab kõik selle sinna paika. Tõuseb püsti ja on valmis Jeesusega kaasa minema. See hetk muutis Matteuse elu. See oli pöördepunkt selle patuse tölneri elus. Korraga oli unustatud see, mis oli siiamaani olnud. Selle oli Jumal unustanud ja selle võis ka Matteus unustada. Korraga võis ta keerata uue lehekülje oma elus ja öelda, nüüd siit edasi lähen ma ainult Jeesusega. Ja see, mis ma siiani teinud olen, jääb selja taha. Küllap oli tal palju varandust ja raha. Tal oli kindlasti mõjuvõimsaid sõpru. Tal oli nende hulgas hea maine võib-olla. Ja see kõik on järsku teise järguline. See, mis võib-olla igale inimesele tundub selline kättesaamatu ja suur unistus pürgida millegi sellise poole, saavutada selline positsioon ja selline heaolu, kus mitte millegi pärast ei pea muretsema, see mees ühe hetkega vabatahtlikult loobub kõigest sellest. Ja vaatab Jeesusele ja läheb taga kaasa. Usun, et võib-olla nii mõnigi teist, mina kindlasti, olen olnud just selline patune tölner, kes püüab siin elus midagi saavutada oma oskustega, oma teadmistega, jõuda mingisugusele heaolu tasemele, et ei peaks millegi pärast enam muretsema. Ja siis, kui sa oled kuskile jõudnud, siis püstitad uusi ja uusi eesmärk. Ja nii me jõuame välja selleni, et me rabeleme ja rabeleme ja rabeleme. Ja kusagil seal meie kõrval on seismas Jeesus ja tahtmas öelda neid kahte sõna, kuid meil pole aega. Üsna mitmeid inimesi on ka piiblis mainitud, kes on samamoodi kohtunud Jeesusega, kuid on öelnud, et tead, ma tulen varsti kohe, aga mul on vaja veel see ja see ära teha ja siis ma tulen. Oota mind. Või keegi, kellel oli suur varandus ja ta ei raatsinud sellest loobuda. Ja Jeesus on pidanud ütlema neile, et sa ei ole valmis minu heaks veel tööd tegema. Korraga ma just kui tunnetasin seda, et ka minu palved on Jumala ees kuidagi nii maised. Ikka on neid probleeme oma tööasjus, mille pärast palvetada, et need hästi läheks, et kõik hakkaks edenema paremini, et mul oleks vaja seda ja seda, oleks vaja suuremat elamist või mida iganes. Ja siis ma just kui mõistsin, et Jumal tahab koputada südame peale ja küsida, et kas sa tõesti mitte millegi muu pärast ei oska palvetada. Kas tõesti see kõik on nii tähtis? Kas sa ei erine üldse sellest maailmast, kelle jaoks on tähtis? Mina pakun sulle midagi hoopis muud, hoopis kõrgemat elustandardit, hoopis suuremat heaolu, aga sa palud ikka neid väikseid asju. Ja arvad, et kui need korras on, siis on elu hea. Seda on piinlik tunnistada nii Jumala ees kui enda ees. Aga kui me mõistame seda, mida Jumal meile tegelikult pakub, siis küllap me saame aru. Saame aru ka sellest, miks see rikas mees korraga jättis kõik selja taha ja otsustas järgida Jumalat. Mis juhtus selle mehe südames? Jumala armastus sai võitudast. Jumala armastus sai ta kätte ja muutis selle mehe. Ma nägin paar nädalat tagasi ühte tõsielul põhinevat filmi. See rääkis ühest kunagisest legendaarsest Ameerika boksijast. Ja see film ämmastas mind tõsiselt, kuidas ühe inimesega võib midagi sellist juhtuda. See mees sattus elu ammasrataste vahele. Ta lavastati süüdi ühes mõrvas, mida ta ei olnud sooritanud ja talle mõisteti eluaegne vanglakaristus selle eest. Ja ta püüdis võidelda oma õiguste eest, kuid kogu see kohalik võim oli segatud sellesse afääri ja tal ei olnud midagi teha. Ta mõisteti korduvalt ja korduvalt uuesti süüdi. Ja siis ta istub seal vangis ja ta nagu hakkab pidevalt mõistma selles asjade käigus just kui oma saatust selles mõttes, et tema elu hakkab seal muutuma ja Jumal hakkab teda vaikselt muutma ja kätte saama ja näitama seda, miks võibolla see kõik hea on olnud. Ja siis, kui ta on 20 aastat juba vangis olnud süütu mees, siis tänu abilistele ta lõpuks saab nagu veel ühe võimaluse oma süütust tõestada. Ja kui siis seda lõplikku ja viimast kohtuotsust ta ootab oma sõbraga, siis ta ütleb ühe kummalise lause. Ütleb, et vihkamine tõi mind siia vangi, aga armastus viib mind siit välja. Ta teadis, et see Jumala armastus oli lõpuks ta üle võitu saanud. Ja kui ta selles vangi sattumises oli võibolla kõike ja kõiki süüdistanud ja vihanud, siis selle 20 aasta jooksul oli ta õppinud armastama ka neid vaendasi, kes teda ümbritsesid. Jumala armastus muudab südamed. Muutis ka selle tölneri südame. Ja kui Jumal kutsub, siis me tunnetame seda. Me saame aru, kui Jumal on meid kätte saanud. Te lubates, ma toon veel ühe näite ühest missionärist, kes oli ka rikas mees. Seal olid juba esivanematest, juba ma ei tea mitmendat põlve, edasi pärandatud suur firma, mida ta juhtis. Ja ühel päeval ta kohtus ühe teise missionäriga. Ja kui ta tunnistas sellest oma Jumala kutsumisest oma tööle, siis ta rääkis, et kui ta, see missionär oli kusagil kõnelnud ja rääkinud sest missioni tööst ja mida nad teevad. Ja pärast seda Jumala teenistust läksid lihtsalt kätlema. Ja sel hetkel, kui ta sel missionäril oma käe ulatas, midagi just kui puudutas teda üleni. Ta tundis, et sel hetkel sai Jumal tema kätte, koputas ta südamele, ütles, et ma vajan ka sind sellisele tööle. Siis ta ütleb, et seda otsust oli väga raske teha. Ta mõtles tükk aega ja ta ei julgenud sellest kellelegi rääkida, aga mitte oma abikaasale. Siis see tundus nii meeletu, jätta kõik maha ja lihtsalt minna kuskile teadmatusse. Ja ometi läks mööda pool aastat ja see mees müüs maha need firmad, mis tal olid. Jättis maha kõik oma kodus, võttis oma pere ja läksid kusagile täiesti tundmatusse kohta. Rahva keskele, kes elasid ülimalt primitiivsetes tingimustes ja hakkasid kuulutama nendele Jumala sõna. Ja tänaseks on sellesse keelde tõlgitud Uus Testament ja üks rahvas maa peal on jälle rohkem, kes võib tunda Jumala. Kui Jumal kutsub, siis ei saa me keelduda. Kuid see Jeesuse ja Matteuse kohtumise lugu ei lõpe veel siin. Jeesus läheb koos Matteusega tema kotta ja on ühises lauas nende teiste patustega, nende Matteuse sõpradega. Ja samuti on seal need, kes teda on järginud, kes ka tõenäoliselt on nii-öelda patused. Ja see hämmastab neid varisere, mis moodi ta saab olla nende patustiga koos, kui ta ise nii suur õpetaja on. Aga Jeesus ei tulnud mitte nende inimeste hulka, kellel kõik hästi on, vaid Jeesus tuli just sinna, kus teda vajatakse. Ma mõtlesin, et kui Jeesus täna käiks mööda maailma, kuhu kohta ta võiks sisse minna, millist inimeste juurde võiks ta minna. Ja võib-olla see üllataks meidki, sest Jeesuse jaoks ei ole ükski inimene ära põlatud ega ära hüljatud. Ükski pole nii patune, et temast enam asja ei saaks. Jeesus tuli just nende jaoks. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et võib-olla need variserid, kes siin etteheiteid teevad Jeesusele ja tema jüngritele, olid tegelikult ise kõige haigemad just oma hinge poolest. Ja kurb on vaid siin see, et nad ei suutnud mõista seda. Nad arvasid, et nemad on need õiged. Me oleme ka kutsutud tegema seda sama tööd, mida Jeesus tegi. Jeesus näitas eeskuju. Näitas eeskuju, et mitte ükski inimene ei ole nii halb, et tema jaoks ei oleks Jumalat. Kuid kas meie suudame olla sellised, et minna nende inimeste juurde? Leida need inimesed ülesse ja näidata nende vastu välja sellist armastust, nagu Jeesus näitas. Jeesus ootab seda. Selle kirjakoha viimase salmiga võtab Jeesus kokku oma missiooni siin maailmas. Ta ütleb, et ei vaja arsti tervet, vaid haiged, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jeesus tuli lihtsate inimeste jaoks. Inimeste jaoks, kes on valmis teda vastu võtma. Jeesus tuli patuste jaoks. Ja kui me seda mõistet patune laiendame, siis me saame aru, et Jeesus tuli tegelikult kõikide inimeste jaoks. Jumal on kõigi jaoks. Kõik vajavad Jumalat, kuid paljud lihtsalt ei mõista seda, et nad vajavad. Ja ma usun, et täna tahab ka Jeesus nii mõnelegi öelda, järgne mulle. Mina pakun sulle täiesti uue elu. Vabastan kõikidest nendest pöidikutest, mis sind maailma küljes kinni hoiavad. Ja annan vastu vabaduse Jumalas. Kuulakem seda Jeesuse kutset ja järgikem Jeesust. Aamen. Hea Jumal, tänu sulle sinu armastuse eest ja sinu kutse eest, mis sa oled esitanud meile. Jumal, me täname, et võime olla sinu lapsed ja järgida sind. Ja Jumal, kui me võib-olla vahel ka väga oma igapäeva asjades kinni oleme ja sinu just kui tahaplaanil oleme jätnud, siis vastu taas meie juurde ja ütle meile järgne mulle. Jumal, puuduta kõigi südameid ja Jumal, luba, et sinu armastus võiks täita meid. Jumal, me täname, et sina oled kinkinud meile elu läbi oma poja. Me täname, et sina oled kõikidele avanud uksed ja kõik, kes iganes soovivad sind vastu võtta oma päästjaks, kutsud sa enda juurde. ja luba meil olla nendeks sõnumi viijateks. Luba meil olla need, kes armastavad ka neid inimesi, kes võib-olla on muidu ära hüljatud ja eemale tõugatud. Jumal, jää meiega sellel pühapäeval ja kui me koduteele läheme, siis luba, et me võiks need mõtted, mis me oleme sõnas ja laulus kuulnud, kaasa võtta ja neid edasi kanda. Aamen.